Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Четвер, 11 година 20 хвилин. На Радіо Марія це час зарезервований для катехези. Я називаюся Максим Приступа, і з нами сьогодні в якості катехита пан Михайло Сорокін. Слава Ісусу Христу, пане Михайле.
Навіки слава. Всіх вітаю.
Сьогодні ми онлайн зустрічаємося, маємо таку нагоду бачити одне одного, і наші слухачі мають нагоду бачити нас. Тож відразу заходьте на наші сторінки соцмереж YouTube, на Facebook, і дивіться, слухайте, коментуйте. Я пригадаю, що пан Михайло на Радіо Марія тут тримає і провадить цикл катехез під назвою «Псалом для душі». Отже, розглядаємо псалми. Це наша, здається, третя зустріч в рамках цього циклу, і сьогодні тема «Покутні псалми». Покутні псалми, зазвичай ми асоціюємо з покутними псалмами насамперед, які там 50-51, так, за різними редакціями псалом. Але сьогодні ми конкретно будемо чути коментарі, такі відгуки про 32-й псалом, насамперед, 30-й чи 32-й вже?
32-й,
так. І ми почуємо навіть в такому гарному виконанні, бо псалми – це насамперед співи, в гарному виконанні цей псалом, і також на завершення 132-й, так?
132.
А 130-й, так, бачите, з цифрами. Не завжди проблеми. Ну що ж, прошу розпочинати. Уважно слухаємо, друзі. Можна коментувати, ставити уподобайки в нас на наших відеотрансляціях і тим самим просувати наш християнський контент. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава. Рада вітаю всіх вас, дорогі мої. Знаєш, зараз складний період. У когось відпустка починається, а хтось роздумує над тяжкими подіями, які у нас зараз є, і знову ж повертається до якихось складних питань. Напевно, це дуже перегукується з нашою темою. І насамперед я хочу нагадати нам спочатку нашу таку класифікацію псалмів. Я просто назову, що ми розділяємо їх на 7 категорій. Да? Всі вони, напевно, Максиме, пам'ятає, на яку букву вони починаються всі. Пам'ятаєте? Ні? На букву П, 7 П у нас було. Да? 7, значить, прослави. Да, подячні псалми, паломницькі, ми минулий раз розглядали якраз паломницькі псалми, повчальні, пророчі, покутні і прохання та інше. Ну, тобто, от таких 7 категорій псалмів. І от сьогодні я хочу, щоб ми з вами поговорили насамперед про покутні псалми. Покута – це така дуже, дуже важлива категорія для віруючої людини. А я знаю, що, напевно, треба сказати і два слова, чому це може бути цікаво і може торкатись і людей, які інші там нас слухають, да, невіруючі люди, наприклад. Бо так буває, що... є такий дуже добрий вираз апостола Павла, що всі согрішили і лишені, да, не мають слави такої, да, і лишені в силу провини своєї, первородного гріха, да, не мають слави Божої, да, доступу до слави Божої, до царства Божого, можна сказати. І в цьому випадку це торкається, практично людину як таку, да, покута має касатися. І відповідно, людина, коли приходить в храм або приєднується до церкви, вона має розуміти, що цей вона не оминає цей крок до покути. Да? Те, що стосується віруючих людей, то можна пригадати одразу на початку, що місяць липень у нас традиційно присвячений на святішій крові Ісуса Христа. Отже, липень – такий час для поглиблення віри через споглядання такої любові Бога. От саме для цього і служать, да, покутні псалми. Зазвичай наша католицька традиція і катехізіс, він говорить про 7 покутних псалмів. Я навіть назову їх, давайте я скажу в такій масорецькій нумерації, да, в якій от західний, можна сказати, ми нумеруємо їх 6-й, 32-й, 38-й, 51-й, 102-й, 130-й і 143-й. Ну, можна сказати, от, що в східній традиції треба, ну, наприклад, у нас буде 32-й псалом, то тут буде на одиничку менше, 31-й. Або там 130-й, це буде 129-й псалом. От, ну, всім відомий, про який ви вже згадали, 51-й, він 50-й, відповідно. Тобто тут на одиничку відрізняється. І головне, що це не просто біблійні такі тексти, всі сім покутних псалмів, які от в цій категорії, про яку ми говоримо, покутні псалми, але до нього я відношу ще й індивідуальні там плачі, або прохання про зцілення, от іноді такі є псалми, які близькі до цього дуже, то в цій саме сім цих покутних псалмів – це ядро таке, і це, ну, можна сказати, ну, такий священний, ну, школа така, можна сказати, навчанню, да, де зібрано досвід людського навернення до Бога, і можна говорити, що це можна навчитися в цій школі, от як правильно робити покуту, покаяння. Іоанн Павло ІІ каже, що християнська традиція використовує їх як ті, що допомагають висловити наш щирий жаль за гріхи перед Богом і прагнення до очищення. От ви знаєте, я ще одну хочу сказати для невіруючих, що от іноді від військових, від бійців ЗСУ теж можна почути, що ну, на війні, ну, як правило, бо ну, немає людей невіруючих, да? Тобто вони, кожна людина згадує про Бога, особливо коли в таких критичних ситуаціях становиться перед лицом можливої смерті. Да? Людина дуже часто от саме в той момент теж згадує про покуту, і тому, я думаю, це буде і цікаво, і ну, скажімо так, корисно почути хоча б, як відбувається от це спокутування гріхів і для чого це. Ну і насамперед я хочу сказати, що покута – це, ну, як повернення до Отця. Да? Тобто є такий, ну, скажімо так, вислів, да, метаноя, да, грецькою. Це не просто жаль за минуле, а це така внутрішня зміна, коли людина, скажімо так, змінюється для того, щоб підняти себе до святості Небесного Отця. І вона така є основою взагалі нашої християнської духовності, і від цього починається, ну, такий рух покаяння, можна сказати, до Бога. І, ну, найбільш відомий, може, образ, знову ж таки, для людей, які там, скажімо так, тільки підходять до церкви, це образ блудного сина, бо він розповсюджений, можна сказати, в багатьох артефактах, картинах, всіх можна пригадати і Рембрандта, і інших художників, які цей образ малювали. От, і от в цьому образі повернення блудного сина, який не грішив, повернення до свого отця, можна побачити саме от шлях такої покути, покаяння в християнському сенсі глибоко. З одного боку, ще можна сказати, що гріх, да, він в принципі, давайте скажемо на початку відверто, що він в принципі говорить про необхідність, ну, якогось відшкодування, навіть іноді покарання за цей гріх, да, бо людина согрішила, да, вона вбила когось, могла вкрасти щось, могла інший гріх якийсь тяжкий сотворити, перелюб там, інші. І от за це необхідно йому або відбути якесь покарання, да, цього вимагає справедливість, з іншого боку, потрібно осознати це, да, і намагатися змінити. І в християнському вже сенсі ми роздумуємо про прощення, ми роздумуємо про спасіння, ми роздумуємо про вічність. І в цьому сенсі Тома Аквінський, наприклад, цитуючи, ну, і коментуючи, то, я скажу, шостий псалом покутний, да, перший з покутних псалмів, він згадує те, що слова святого Августина про покаяння, про суворість і милосердя. І він каже, Тут пали, тут ріж, тут не щади, але пощади у вічності. Така фраза, от, знаєте, вона жорстка така виглядає, да? Здається. Тобто земне життя, да, це одне, і в цьому сенсі все, ну, для нас все це важливо, вкрай важливо, але бачите, до чого закликає святий Августин, що тут пали, тут ріж, тут не щади, але пощади у вічності. А от це значення, що ми йдемо от від смутку, смутку такого необхідності відповідати за свої гріхи, за свої якісь злі речі. І в цьому сенсі треба сказати, що, ну, деякі люди вважають себе святими, да? Я нічого не согрішив, я не вбив, я там не вкрав, може. Да? Але от, чим більше людина йде до святості, тим більше вона помічає в себе недоліки і потребу покути. І потребу прийти до Господа і до Його прощення. І отут це ж теж ключовий момент, що коли ми доходимо вже до цього, проходимо цей шлях, то на момент прощення наступає такий, можна сказати, словами психологів, катарсіс, а словами Біблії, напевно, треба сказати, велика радість, бо покаянна людина досягає, можна сказати, словами там Аквінського, царства Божого в цей момент. От. Ну і треба сказати про внутрішню покуту. Да, така може бути, це радикальна така переміна серця, індивідуальну покуту. І вона вимагає сокрушеного серця, тобто осознати скруту таку. Для духовного одужання. Тобто треба дуже глибоко зрозуміти свій гріх, бо люди часто не знають, не відчувають цей гріх. І отут варто пригадати 51-й псалом, всім відомий. Він псалом Давида, коли, ви пам'ятаєте, да, він загрішив, ну, скажімо так, дуже, дуже сильно, бо це було, йдеться про його гріх з Вірсавією, тобто йдеться і про перелюб, пам'ятаємо, да, Максиме, і про те, що він вбив фактично Урію, чоловіка Вірсавії, бо відправив його на смерть, на війну, да, він сказав, поставте його в найгарячу точку, да, і Давід согрішив дуже, можна сказати, сильно двічі, і він спочатку не осознавав, що це гріх великий. Да? І Амросій Медіаланський підкреслив, що Давід їв попіл, як хліб, і змішував своє пиття зі сльозами. Але ці сльози, які він отримав, коли він осознав, да, вони прийшли не одразу. Для нього спочатку прийшов прийшов пророк Натан і розповів йому притчу про вівцю, яку маленьку вівцю, яку, наприклад, мав там один, скажімо так, бідний чоловік, і багатий чоловік в нього його відняв. І вбив його єдину вівцю, да, коли йому потрібно там було для якоїсь учти. Там. Ну, я зараз там деталі не буду вже, ми будемо в це заходити. Да, але головне було, що він сам питає тут Давіда, да, а от в такому випадку, чого заслуговує ця людина? Він каже, смерті, да, сам Давід на цьому прикладі, начебто не при нього. Але Натан йому каже, викриває його, каже, ти той чоловік, так говорить Господь, да, пророк йому говорить, ти той чоловік, який вбив, да, який забрав жінку, да, у іншого і вбив цю людину, цього, скажімо, бідного, да, ну, в тому сенсі, можна сказати, його слугу Урію, да. Незважаючи на те, що він був начальником там, да, у війську, да, але для Давіда він був рабом, Да, і він от Натан викриває, що ця притча про бідняка і овечку допомогла ну, такому царю, да, засліпленому своєю славою, своєю, можна сказати, своєю посадою, побачити власну жорстокість, побачити власне духовне падіння. І тут він начебто бачить себе в дзеркалі, бачить свій гріх і сокрушається серцем і каже, я згрішив перед Господом. І от цей момент, от ця скрута, вона, це такий класичний, можна сказати, поворот, який необхідно, щоб був в серці, коли людина від гріха переходить до вже до спокутування цього, до вона осознала і переходить до це є духовним зціленням, да, починається перший крок до духовного зцілення від цього, я згрішив перед Господом. І Бог знімає гріх, і потрясаючі є, да, слова в цьому ж 51-му псалмі, що якщо буде гріх твій багряний, як сніг у білю, да, от ми зараз можемо пригадати нашу кров, яка нас омиває, ми говоримо кров Христова, і от в липні, да, ми зараз на цей місяць, вона начебто, звісно, що такого поняття, як таїнство найсвятішої крові Христова, не було за часів Давида, да? Але от ми бачимо, що пророк в псалмі, і це так, знаєте, ну, мене дуже доторкає, що от він прозрівав такі моменти, можна сказати, пророчим своїм оком, своїм духовним таким станом прозрівав, коли спокутував гріхи і виразив, все ж можна сказати, якщо це псалом Давіда, він написаний ним і написаний, як і описує цей шлях до прощення, до зцілення. А далі, я хочу, щоб ми з вами звернулись до основного псалма, от після такої, да, вступу, про який я сьогодні хочу сказати, псалом 32. Одразу скажу, що це був один з найулюбленіших біблійних уривків святого Августина, який переписав його на пергамені, уявіть, і повісив на стіні своєї келі напротив ліжка. Часто дуже читав його зі слізьми на очах, знаходив мир перед ним. І дивіться, він тут ну, можна сказати, що це було, знаєте, людина не просто так от в передсмертну хворобу навіть згадувала його, і а це святий Августин, на минуточку, да, уявіть собі важливість цього покутного покаянного псалма 32-го. І коментуючи теологію псалма цього, Августин говорить: «Не говори, що ти маєш право війти в царство на підставі твоєї власної справедливості, і не говори, що ти можеш грішити з огляду на Божу ласку». І от ця Божа ласка, милосердя, вона робить так цікаво, що цей псалом починається зі слів «блаженний». І от тут ми можемо, знаєте, з точки зору Євангелія, вже Нового Завіту, сказати, ми блаженні чуємо коли? Ми чуємо зазвичай на негірній проповіді, да, коли ми блаженні, тобто щасливі. І ось і тут так само. І чому людина блаженна? Тому що блажена та людина, кому Бог не залічить вини, кого він прощає. Давайте ми не будемо зачитувати прозою, да? Ми послухаємо просто зараз псалом 32. Максима, прошу вас включити і послухайте, будь ласка, уважно цей псалом.
Блажен, чий переступ пробачено, блажен, чия провина оплачена, блажен, кому Бог не залічить вини, і в душі якого нема кривини. Я замовк, кістки мої захляли, на наче в спеку сили повсихали. День і ніч, біда моя важка, на мені тяжить твоя рука. Знав я перед тобою, винен, Боже, я провинне скрою, що Господь мій гріх мені прости, що провину серця відпусти. Хай негоди, той, хто відверне великі води, захист мій від скрути бережи, радістю спасіння поможи. Страждання, праведного ласка і шанування, всі щирі серцем не журіться, радійте в Бозі, веселіться.
Друзі, прослухали зараз 32-й співаний псалом, і ця композиція зараз звучала в рамках катехези з паном Михайлом Сорокіним. Ми слухаємо сьогодні в цій катехезі про покутні псалми, до яких, власне, відноситься оцей, власне, оспіваний зараз 32-й псалом. Пане Михайле, продовжуємо далі.
Дякую. Ви знаєте, от я зараз, слухавши, думав, що псалом 32-й, він може бути навіть цікавий психіатрам і психологам, тому що він описує такий психосоматичний стан людини, яка приховує свій гріх. Да? І це може стосуватись будь-кого, да? Віруючи, невіруючи людину, будь-яку. Бо там, бачите, такі слова: «Коли я мовчав, Не діли кості мої, да, кості мої, ну, рука твоя тяжіла на мені. Зцілення починається тоді, коли людина, ну, перестає ховати свою беззаконність і відкриває перед Богом. Це такий наш віруючих, да, можна сказати, посил. Ну, а для психіатрів це для відкрити ці, ну, це, цей стан перед, можна сказати, лікарем, да, перед лікарем. От. І головне, що ми треба прийти потім до щастя, да, до блаженства, кому через прощення. Ну і для нас тут важливо сказати, що ну, от цей стан, коли людина приховує щось, він тут дуже цікаво має метафору. Да? Пам'ятаєте, не будь як кінь чи мул, який треба приборкувати силою, а приборкувати, щоб він пішов правильним шляхом. Тобто грішник, який не хоче вийти на прощення, на Бога, да, на спокутувати свій гріх, його Бог може приборкати, каже псалмоспівець. Давид каже, що як коня чи мула, да, от такий образ. І тут може виникати страх перед Богом, да, іноді, і тому важливо підкреслити, що на наше щастя Всевишній Бог, він не людина. Його реакція дивна і парадоксальна. Він нам дарує покуту, дружбу, прощення замість засудження, замість помсти, замість прокляття. І він всемилостивий, він сама любов. Як казав Папа Франциск, він сказав, Ісус ніколи не б'є. Він очищає з ніжністю, милосердям і любов'ю. І тому саме виникає потім блаженство, тому виникає цей радісний, да, завершення. Радійте в Господі, радуйтеся в Господі, веселіться праведні. А ця радість людини, яка звільнена, скинула з себе тягар гріха, і вона усвідомлює ціну свого спасіння. Ну, кажучи вже християнським таким, християнською мовою і нашим, от цей місяць я згадую завжди, що в нас найсвятіша кров Спасителя, да, от це для нас це джерело спасіння. І якщо ми додаємо цей псалом для до своєї молитви, то ми прославляємо Боже милосердя, тому я вас закликаю. Ну і наостаночок я хотів згадати ще один дуже важливий, дуже цікавий покутний псалом. Ми трошки менше про нього скажемо, але «De profundis» – «з глибини», да, латиною він такий же популярний, можна сказати, не менш популярний, ніж «Miserere», який 51-й ми згадали на початку. Це один з найпопулярніших, найулюбленіших покаянних псалмів в християнській традиції. Його святий Августин теж застосовував прямо до себе в своїй автобіографії. Він описує, в нього є, ви знаєте, знаний твір «Сповідь», і він теж його дуже полюбляв, цей псалом. Над цим псалмом 130-й, а в східній традиції 129-й, знов скажу, над ними роздумували такі богослови, як Григорій Великий або Мартин Лютер, наприклад, якщо ми говоримо про протестантів. Да. Далі такі світські, суто світські, можна сказати, письменники, як Оскар Вальд і Шарль Бодлер, да, вони теж згадували цей псалом. Бо в ньому йдеться про благання, яке здіймається з безодні смерті, можна, з глибини, от з тої страшної глибини зла. І далі він розвивається до теми провини та прощення. І от це важливо, тому що, ви знаєте, я навіть, ну, постійно здивуюсь, мене зачепило, от як всього вісім строф, да, вісім віршів є в цьому. І він піднімається не просто, ну, от повністю, да, цей шлях покути проходиться за ці вісім штрох, але навіть вини та прощення не тільки індивідуальна псалмоспівця, а й всієї громади Ізраїля. Тобто він переноситься, можна сказати так, переходить до відкуплення, до того, що теж в Господа милосердя і рясне відкуплення, воно переходить на можна сказати, що за царем стоїть народ, на весь народ. Да, оця безмежне милосердя. Тобто такий маленький псалом, він каже, що коли президент, давайте скажемо, князь, прем'єр-міністр або цар моляться, да, за весь народ, сам спокутує свої гріхи, він від цього спокутування свого гріха може перейти до покути всього народу. І зараз не випадково згадуються такі речі, як покаяння після війни цілих народів. Да, пригадують німецького народу, кажуть, чи можливо, чи неможливо покута російського народу, зараз кажуть, да, після всіх цих гріхів, які скоєні під час війни. І от можна сказати, що псалмоспівець каже, що це можливо. І от в такому короткому псалмі можливо, коли весь народ приєднується до покаяння, до псалма, ну от через цей псалом. Треба це пам'ятати. І це є світанок такий надії, радості навіть в темряві, в смертній темряві. І Бог витирає, як каже святий Григорій Великий, про цей світанок надії. Він каже, що темрява зникне, і всяка хмара спокуси розсіється. Бог витре кожну слізу. Таке рясне відкуплення є в цьому маленькому вірші. І давайте зараз послухаємо ще один його варіант в такому співаному варіанті. Прошу, Максим.
Мій плач, о Господи, заслухай, з глибини я тебе закликаю, хай будуть чутки твої вуха до голосу мого благаю. Душа моя, Боже, чекатиме, вона якщо за гріхом назиратимеш, о Господи, хто ж стоїть? Бо лише ти мене прощаєш, надію в тобі покладаєш. На слово Твоє уповаю. Душа моя, Боже, чекатиме, вона немов сторож не спить, якщо за гріхом назиратиме, о Господи, хто ж стоїть? Надію матиме у Господа милість Його, Ізраїля Бог визволятиме від беззаконня всього. Душа моя, Боже, чекатиме, вона немов сторож не спить, якщо за гріхом назиратимеш, о Господи, хто ж стоїть? Мій плач, о Господи, заслухай, з глибин я тебе закликаю, хай тихі твої вуха до голосу мого благаю.
Зараз, друзі, ми прослухали 130-й псалом, також з класу покутних псалмів. У нас залишається 4 хвилини до завершення. Цю катехезу для нас сьогодні виголошує Михайло Сорокін. Покутні псалми – це з циклу «Псалом до душі». Пане Михайле, я так розумію, що маємо сюди вмістити такий загальний підсумок уже того всього, що ми сьогодні чули.
Так. Давайте підсумуємо. Я би на підсумок сказав таку річ, що покута – має дуже такий позитивний і навіть такий життєдайний характер, бо вона звільняє нас від якихось тягот душі, від творить життя. І це шлях такого особистого зцілення душі і зростання. Але от я кажу зараз, це я кажу зараз, цитуючи практично, трошки вільно, катехизм греко-католицької церкви, це пункт 783, якщо ви хочете попередивитись там детальніше. І кажучи про це, от ми можемо тут уподібнитися такому шляху Давида, якщо ми от говорили, да, який після смерті, яку він спричинив, да, Урії, і такого зла, який він спричинив, звершивши перелюб з його дружиною з Версавією, він, можна сказати, перейшов до спасіння. Він не відчаявся, він не загинув, він не отримав таку величезну, таку саму кару, да, око за око, тобто смерть за смерть. Але він отримав силу жити далі, покладаючись на Божу волю. І в цьому сенсі покута – це двері життя. Це теж каже катехизм, да, що через них ми входимо, через неї ми входимо до Божого храму. І вона перетворює, можна сказати, трагедію гріха на торжество Божого милосердя. От через приклади, які ми бачили в цих двох псалмах, це такий шлях навернення, шлях радості, шлях від самотності і виснаження до радості нових стосунків з Отцем Небесним, який нас прощає, да, ми скажемо, завжди прощає, як християни. І єдине, я ще додам, може, останнє тезу, що я казав тут переважно про таку сповідь, от, духовне зцілення, зцілення душі. Але в псалмах можна детальніше ще й подивитись про хворобу тіла, про тілесні речі. Можна подивитися про фізичне зцілення. І можна говорити про таку тему, як лементи, як плачі, от, пов'язані з хворобою. І я пропоную наступний раз про це поговорити. От, тобто це такий, можна сказати, анонс. Ми продовжуємо тему, да. Тему покутних псалмів, але ми ж там же поговоримо в тому числі, ну як і про покуту будемо говорити, але більше от про фізичні моменти і про хворобу, і про зцілення тілесне.
Тож можна сказати, що ми почали сьогодні такий блок псалмів покутних, про це говоримо, але загалом, друзі, я скажу ще раз, що сьогодні звучала третя програма з циклу «Псалом до душі» від пана Михайла Сорокіна. Дуже гарно виходить у вас це, пане Михайле, комплімент.
Дякую. Я на завершення прошу Радуйся Марія, якщо у нас там є хвилинка, да, помолитися
так,
разом.
Так, можете помолитися, так, так.
Ай, Сина і Святого Духа.
Амінь.
Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Думаю, що Марія також часто молилася псалмами. Дякую, так. Пане Михайло, це була катехеза від Михайла Сорокіна про покутні псалми. Далі буде. Слідкуйте за оголошеннями. Слава Ісусу Христу!